De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta aquí en Outra Mirada, na segunda parte de Outra Mirada. Bueno, hoxe quería empezar esta segunda parte primeiro recordando que estamos nun fin de semana, ou bueno, nunha ponte do Pilar, ou como se queira chamar, especialmente musical en Oleiros. Xa foron escoitando nos nosos boletins, nos boletins culturais, que este sábado, por exemplo, pois celebrase este festival Rock and Rolleiros na Praza de Estepita en Santa Cruz, en fin, coa actuación de Los Cigarros, que bueno, a banda que actuou ni nada menos, nada máis e nada menos que de teloneiros do Rolling Stones na súa xira europea deste ano, donde, en fin, en Barcelona. Pero e ademais, pois bueno, pois os músicos locales, a xente que traballa nos ou que ensaia nos locales de ensaio de Oleiros. Agora falamos un poquinho con Paris de todo isto. Tamén, aparte de iso, hoxe venres.
Como andamos hoxe
venres, despistaos. Sí, que xa non sei se é lunes. Hoxe venres actúa tamén a banda da Escola Municipal de Música de Oleiros, pero actúa lonxe, non?
Lonxe.
Creo que non lles dá tempo a chegar ao concerto se queren ir hoxe, non? Xa sabemos que ten, pois, como moitos seguidores a banda de Oleiros, pero están en Valencia.
Efectivamente.
Así que a banda da Escola de Música de Oleiros ofrece un concerto hoxe ás 8:30 da tarde. Home, non sei se van en avión ou tal, ao mellor, pois, ainda teñen algún, se hai algunha conexión, non sei se hai algún voo directo a Valencia desde aquí, pero me temo que non, pero bueno,
que non,
alguna conexión vía Madrid ou tal, igual ainda chegan, pero
Madrid,
bueno.
Sí, poden chegar, sí.
Bueno, pois ás 10:30 da noite actúa a banda da Escola Municipal de Música na localidade valenciana de Pusol. Bueno, pois hai ali unha especie de intercambio cultural coa banda de alá e os 60 músicos e músicas da banda da Escola Municipal de Música de Oleiros vanse a terras valencianas. Por cierto, Valencia é unha terra de bandas de música,
sí,
que non vexes,
sí, sempre,
sí, é a cuna das bandas de música.
Hai moitísimas.
Exacto. Pois ademais, bueno, aproveitar, ademais de para ofrecer o concerto, pois aproveitar para facer visitas culturais durante toda a fin de semana ali a Valencia. O obxectivo, pois, a crear un espacio de convivencia, de intercambio de experiencias artísticas entre as os integrantes da banda de Oleiros e os da banda de música do Centro Musical e Institutivo Santa Cecilia de Pusol, que nos invitan a este acto, non? Así que, en fin, a nosa banda, a banda da Escola de Música de Oleiros, está en Valencia. Bueno, o que decía, tamén hai ese interesante concerto de ese Rock and Rolleiros, que hai unha banda moi importante, non? A Oleiros, ademais,
sin
dúbida, da oportunidade que lle ofrece aos músicos locales, en fin, ás bandas de por aquí que están, que gracias a eses locales de ensayo da fábrica, pues bueno, pues van, están traballando durante todo o ano e que tamén van a ofrecer os seus o seu espectáculo.
Bueno, ¿no? Antes de nada tamén dicir que hoxe temos teatro.
Aparte de eso,
hoxe temos teatro ás 7 da tarde, sí, sí, na fábrica. Unha comedia infantil, que leva por título Misterios, con María López, Silvia Casal, Leandro Lamas e Lorena Montero. Do circuito Fegatea, do circuito, sí, da Federación Galega de Teatro Amador.
Sí, sí.
E, bueno, hoxe nos visita unha compañía de Narón, o Aturuxo de Melpómene.
Sí.
E daquela, con entrada libre, ademais, sí, en 7 da tarde, no auditorio da fábrica, hoxe. E daquela mañán, sí, mañán vai ser un día fortísimo, porque temos de entrada este primeiro festival, Rock and Rolleiros, organizado pola Asociación Musicoleiros, que son, bueno...
Este festival falaches o mércores.
Sí, estive no programa Sons de Utu, pues, falando del. E, bueno, xa sabes que nos locais de ensayo que hai na fábrica, que, bueno, xa prácticamente se están quedando pequenos porque hai múltiples solicitudes, non? Para ensayar
bien,
¿no? Eso está máis que ben.
Pequenos,
porque comezamos cun poquinho, despois tivo que ampliar e, bueno, e a demanda é moi grande, non? Pois digamos que os que tocan ali, pois dixeron, oi, pois facemos unha asociación e movémonos todos xuntos, non? Polo ben común, o cual me parece fantástico. E a verdade é que o están a facer moi ben, pero moi, moi, moi ben, porque xa conseguiron grandes cousas. De entrada, pois, entrar, por exemplo, nas diferentes comisións de festas, non? Para comezar a actuar por aí. Tamén entraron no programa de música na rúa, aquí do concello. Están, bueno, actuando moito por aí e teñan tamén como seus obxectivos facer, pois iso, non, unha cita anual, non, onde traer pois un cabeza de cartel e poder actuar todos os grupos, non, da asociación. E a verdade é que fan todo un día de festa. Empeza xa a unha da
vermú de todo.
Sí, sí, vermú, a unha da tarde empezan unha sesión vermú, ademais, ollo, unha sesión vermú aí na Praza Esterpita en Santa Cruz, que ademais amenizada polo grupo Undercover, que son realmente, non que o diga eu, pero es que son moi, pero que moi bos. O sea, lles vai encantar. Se gostan, bueno, das versións do pop rock de todos os tempos, de verdade, como se suele decir, van a alucinar porque os fan, pero que son clavados. Eu escoitei, o que sei, os temas de Immaculate Fools os tocan, e te quedas, pero dices tú, wow, pero son clavadiños, o sea, pero perfecto, o sea, fan de maravilla, o sea, van a disfrutar o grande de esa sesión vermú, que por certo, despois da sesión vermú, a eso das 2:30, se vai a presentar o proxecto Xerando Presente,
sí.
Que eu quixen saber de que se iba a presentar.
Parece que hai que ir por ali, hai que ir ali, enterarse por ali,
eu quixen saber un pouquiño do tema, tentei
no unha continuidade daquela xeración fábrica, non? Que se
efectivamente, de xeración a fábrica. Bueno, hai tres cousas que nos queren anunciar, penso que moi importantes, non, para a nosa mocidade, ademais cunha actividade lúdica onde, bueno, vai haber un poquinho de todo, vai haber algo de xantar, vai haber, bueno, unha actividade, vai estar realmente moi ben, paga a pena.
Penso pues na que Praza Esterpita.
Na Praza Esterpita Santa de Santa Cruz.
Penso, tamén un bon escenario, un lugar, vamos, para a celebración deste evento.
Mellor escenario non o hai, porque claro, digamos que un centro neurálxico, ademais da arteria principal, non, ti vas pola estrada, non, atravesando Santa Cruz e dis, oh, que pasa aí, non, que ocurre tal, e xa te chama a atención, sí, non? Sí. E bueno, despois pola tarde, pois están todos os grupos da asociación, a partir das 5 da tarde, os Zeta Waves, que para os que queiran brasa, como se soe dicir, así brava, bueno, pois van a quedar fartiños, non?
Sí, sí.
Despois temos a 6 da tarde os Psicodax, xa máis roqueiros, tamén o metal ten o seu sitio co grupo Engraved, a 7 da tarde. E despois ás 8 tocan os Desubicados, que nesta ocasión están moi ben ubicados ali, facendo pop rock. E despois temos Rock and Roll co grupo Chasis ás 9 da noite. E despois ás 11 da noite xa, Los Cigarros, que a xente, a mellor non lle soa nada, dirán, boa, estes que non son e tal. Bueno, pois Los Cigarros, lles podo asegurar que teñen seguidores por toda a xeografía nacional e que mañán vai vir a este festival moitísima xente de diferentes puntos da xeografía, incluso xente que se vai facer un montón de quilómetros ao lombo
solo para
ver, para ver esta super banda valenciana, que, o sea, non inventan nada novo, é rock and roll do clásico estilo, como te direi, Tequila e demais, pero que o bordan cunha marcha tremenda, o sea, para que o Rolling Stones, non, dixera, non, queremos que vai este grupo aí connosco, vamos, non é algo baladí, non, cando os propios Rolling os escolleron, por algo é, ¿no? E daquela, bueno, penso que vai ser un día de festa grande, a mes vai haber food trucks, vai haber cervexa artesá, vai haber un poquinho de todo, hai que facer gasto na banquiña, non, para que estas cousas vayan para arriba. E bueno, todo a mes organizado por estes rapaces, que os vin outro día moi ilusionados, tiñan reunións previas, van a estar pendentes de todo, eles mesmos van a viciar todo o tema, ou seja, vale. Hai que apoyalos e hai que ir. Pero ademais o sábado hai máis cousas.
Claro, que o sábado hai máis cousas, porque máis ademais cousas,
aquí non se para.
Non se para e este outra, en fin, esta outra proposta que lles facemos é tamén bastante singular.
Sí, única, diría eu.
Sí, única tamén, efectivamente. Bueno, pois na fábrica en Perillo, o sábado ás 8:30 actúan Victoria Álvarez Zacón e Vicente Castro, que van a facer un concerto pola tarde que será a estrea, ademais, creo que a estrea de Cantos de Amor. E este é un espectáculo de canción lírica sobre poemas inéditos, ademais, de un gran, en fin, amigo de Oleiros, un escritor universal, un galego universal, como foi Xosé Neira Vilas. Así que con poemas inéditos de Neira Vilas, pois esta Victoria Álvarez e Vicente Acón ofrecen este espectáculo a partir das 8:30 da tarde na
todo
fábrica.
Todo mal. Victoria Acón e Vicente Castro.
Aquí dixen, o Vicente Acón é...
Pusiste Álvarez a non sei quen, bueno, en fin, un desastre. Bueno, Victoria Acón, que ademais unha cantante que xa estivo por aquí noutras ocasións, bueno, unha soprano fantástica, e o pianista Vicente Castro.
Pois, creo que temos algúns exemplos aí, se queres...
Hai exemplo,
podemos, digo, sobre todo para que a xente tamén un pouco se, en fin, vexa un pouco de que vai isto, ¿no?
Sí, pois imos,
porque son, a verdade é que é moi singular
pues sí,
o ritmo.
Imos cunha peza que chamase Amor Cubano e que soa así deste xeito.
Onde a palabra é doce, o sorriso campea. Ese país de xente sensitiva e festeira, onde todo é alegría como na primavera. É onde teño amores, teño unha moza e quero a. Linda terra, una mujer bonita, alegre, sandunguera, que me da o seu cariño, meu é todo pra ela. Nesa amada illa, solidaria e fraterna, que tanto nos queremos, que a nosa vida é plena. Teño un amor cubano, unha muller tan tenra, que agarima e conforta a miña pel galega. Que o mundo é moi pequeno e a mar estreita. Se un corazón que ama rumbo a Cuba navega. Teño un amor en Cuba, nesa linda terra, unha muller bonita, alegre, sandunguera, que me dá o seu cariño, meu é todo pra ela. Amada illa, solidaria e fraterna.
Bueno, pois...
Parece que houve aí un cambio no CD que nos pasaron,
sí,
que non
se corresponde. Non se corresponde co que anunciábamos.
Non se corresponde co que estábamos anunciando.
Isto, bueno, moito se deran conta que...
Dimos disculpas.
Sí, isto é de Roy Casal, son galego, son cubano, disco de Roy Casal, que sí, efectivamente, pouco estivo aquí tamén, estivo presentando aquí tamén un concerto, pero non o que vai haber este sábado, non? Estivo a ver se atopaba así algo, pero non, porque algo especial é único... Pero bueno, de todos os xeitos, paga a pena ir a velo, non? Porque xa te digo, Victoria con unha vocalista, unha soprano, bueno, formidable. Tamén Vicente Castro, pianista refutado, e bueno, a obra paga a pena vela, non? Ainda que, bueno, o de Roy Casal tamén, como moitos xa puderon observar, ademais era evidente, non? Porque isto é solamente cante piano, non? Piano e voz.
Sí, aquí.
E aquí participan, vamos, todo un orquesta. Extra, ¿no? Pedimos disculpas por esta metedura de
gamba.
De gamba, sí. Vamos, no, a decir.
Os pasaron un CD, efectivamente.
Así, última hora, esto y tal.
Sin marcar, y bueno, pues no era eso, por nada. Pedimos disculpas.
No,
pero
pasa nada.
En todo caso, que sigue siendo recomendable, muy recomendable, pues bueno, ir a ver este espectáculo. Ya digo, porque é a estrea aquí en Oleiros, na fábrica de Perillo, de Cantos de Amor. Espectáculo, como digo, de canción lírica galega sobre poemas inéditos de Xosé Neira Vilas.
Sí, 8:30 PM con entrada libre, entrada con invitación, que eso. Se recolle un hora antes
na fábrica. Bueno, por si alguén quere mandar, en fin, a recoller invitacións para toda a familia, que sepa que se van a dar como máximo 5 por persona. Es decir, ahí que está. Si son máis de 5, pues terán que ir 2 personas para recoller as invitacións para todos.
Non vale de eso dicir, bueno, collo po veciño, po outro, po damo, non, elevar 20 ou 30, non.
Por cada persona 5, además parece lógico tamén para que, en fin, teña todo o mundo oportunidade de velo.
Claro que sí.
Bueno, pois nada.
E o domingo cinema, eh?
E o domingo cine tamén na fábrica. E
o domingo cinema na fábrica.
Además unha película bastante interesante, non? A que se proxecta este este domingo.
Pois sí, Mimosas de Oliver Lache. Con Ameda Mood, aquí Ben Omar, Said
Aguil. Un tema bastante
Aguil,
de actualidade tamén, etc.
Efectivamente, 7:30 PM no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, que esta fin de semana, pois este recinto non vai parar, non? Durante
fábrica,
todo o fin de semana vai haber actividade.
Podemos decir en todo caso que en Oleiros, nesta ocasión na Ponte do Pilar, realmente sí que se empregan desde Cultura e demais, empregaron a fondo para que haxa eso, ten moita actividade e moitas posibilidades de disfrutar, de pasarlo ben un pouco para todos os gustos, non? Ou para todo tipo de público.
Pois sí.
Porque, vamos, desde os, en fin, os amantes do rock, e incluso do rock clásico, non tan clásico, hasta, bueno, da música lírica, do cinema, en fin, de o que non, pois que se chega a Valencia aínda o mellor si ten tempo a escoitar a nosa banda, a banda da Escola Municipal de Música de Oleiros, que pois eso, xa fai creo que a segunda incursión que fai fora de Galicia, creo que foi a Rioja anterior, se non me equivoco, e agora pois están por alá, por terras valencianas tamén para ofrecer, en fin, o seu bo facer, ¿no?
Bueno, non en vano é das mellores bandas que hai en Galicia, ¿no? Acreditada, ademais, en 2 certames.
Sí, señor. Nunha ocasión co primeiro premio, na outra ocasión co segundo, pero xa pois unha categoría superior, ¿no?
E despois de varios anos.
E despois de...
O sea, porque unha vez podes dicir, bueno, teño o nivel e tal, e conseguín este nivel, pero o complicado é manter o nivel, ¿no? Durante moitos anos.
Sí, sin duda. Hai, en fin, o alcalde Oleiros suele, din que é un dos maiores fans da banda e suele repetirlo moita vez que temos a unha das mellores bandas de Galicia, pero ademais hai que decir que efectivamente a xente xa hai un grupo de seguidores da banda e tal, pois sí que... Sí que o constata, non? En cada concerto, porque ademais ano a ano, pois, en fin, vaise superando a banda da Escola.
O listón está aí, quizáis incluso máis por riba e se mantén, non? Algo que é moi complicado, moi difícil.
A verdade é que...
Sobre todo unha banda amateur, moi difícil manter iso.
O certo é que en Oleiros, bueno, o goberno local de Oleiros, por exemplo, sempre, xa digo, sobre todo na figura do seu alcalde, sempre di que ten un gran orgullo de ter creado unha escola de música e que esa escola de música, pois, dera parir tamén esta banda e outras agrupacións que hai dentro da escola, e a verdade é que creo que sí que foi un traballo que mereceu a pena, sin duda.
Nos quedamos sin tempo.
Bueno, pois nos quedamos sin tempo, pois nada, que aproveiten todas as, en fin, as posibilidades que hai nesta fin de semana para disfrutar e para disfrutar sobre todo eso da música, do teatro de hoxe, que ademais é para público infantil tamén, o sea, para público familiar, mellor dito, e nada, que o disfruten. E foi todo por hoxe nesta outra mirada do venres, deste venres que xa é 13 de outubro. Volveremos o vindeiro luns, botaremos outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, o vindeiro luns que xa, pois xa superaremos o ecuador do mes, non? De outubro, xa estaremos no día da Faseis. Así que hasta o luns, bueno, e agora... Naturalmente pedimos ou agradecemos que sigan sintonizando a Radio Oleiros e que sigan escoitando a nosa programación habitual.